Komentar spletnega portala Domovina.
Spoštovani poslušalci, pred nami je komentar Martina Nahtigala z naslovom Ko stari gardi nihče več ne dvigne telefona, je čas za pisma v pokornih medijih. Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919 in tako letos praznujemo stoletnico njenega obstoja. Regent Aleksander Karadžordžević je 23. julija 1919 podpisal zakon o Univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, današnji Univerzi v Ljubljani. Njene ustanovne članice so bile Filozofska fakulteta, Medicinska, Pravna, Tehniška in Teološka fakulteta. Največ prahu okrog njene stoletnice pa niso dvignili dosežki njenih študentov in profesorjev ali pa burna stoletna zgodovina. Ne, največ prahu je dvignilo otročje pismo selekcije njenih profesorjev. Skupina, ki bi se jo dalo v večini opisati kot del miselne hrbtenice prejšnjega režima in sedanje levice, ki očitno hlepi po pozornosti. V povprečju več kot en doktorat na osebo, več kot nekaj desetletij akademske kariere na filozofski fakulteti ali fakulteti za družbene vede, ter spremljajoče politično oglašanje, ko je to koristno. To bi bilo njihovo presečišče. Vsa čast dosežkom teh posameznikov kot akademikov, profesorjev, mislecev. Vendar pa, ko pride do njihovega političnega delovanja, nikakor ne izkažejo vse svoje veličine, ampak izpadejo kot zadnji strankarski vojaki, katerih medijski doseg je večji samo zato, ker jim določeni mediji pripisujejo politično relevantnost. Mar predsednik Republike Slovenije in rektor Univerze v Ljubljani nista nikoli slišala, da je univerza eksteritorialna in da uniformirane postave ne smejo stopiti in lomastiti po posvečenem prostoru mišljenja, raziskovanja in dialoga? Se glasi uvod njihovega javno objavljenega pisma. Če bi verjeli opisu v tem pismu, je predsednik Pahor izvedel praktično državni udar in z vojsko zasedel univerzo z nekim neznanim namenom. Morda, da si podeli častni doktorat. No, v resnici je Pahor v Cankarjevem domu na proslavi ob stoletnici univerze le tej podelil red za izredne zasluge, za prispevek k duhovnemu in kulturnemu razvoju slovenskega naroda, uveljavitvi slovenskega jezika ter za vrhunske dosežke na področju znanosti in izobraževanja. Kot se za državo, ki nekaj da na svoj, sicer drugače skromen protokol, je Pahor to izvedel v skladu z vsemi pravili. Gre za državno odlikovanje, kjer je vedno prisotna častna garda. Lokacija pa tudi ni sporna, ker se proslava ni odvila v prostorih Univerze v Ljubljani. Torej, noben vojaški škoren, sicer morda izobražen tudi na Univerzi v Ljubljani, ni zakorakal v njene svobodne prostore. Vse je potekalo v skladu s pravili slovenske vojske in protokolarnimi pravili Republike Slovenije. Pika. Vsako povezovanje prisotnosti častne garde z ne vem čim pa je neumnost, ker gre zgolj za spoštovanje protokolarnih pravil. In točno v tem se skriva srčika tega pisma. Vse splošna alergija na vse, kar bi dišalo po državniškem, narodnem in svečanem, saj to ni v skladu s kaviar komunistično ideološko podstatjo večine piscev. Ter zloraba korektno izpeljanega dogodka za ad hominem obračun s predsednikom Pahorjem in rektorjem Papičem. Kajti v pismu zasledimo tudi naslednje stavke. Pričakovati odgovornost od dveh tako pompoznih karikatur je seveda nemogoče. In proslava častitljive obletnice v Cankarjevem domu je bila patetična in otročja, klavrna in smešna. In da bi se uprl tej neokusni manifestaciji subalpskega državniškega primitivizma. Konec citata. To je nivo domnevno najboljšega, kar naša intelektualna, družboslovna srenja premore? Pri taki javni komunikaciji se človek res vpraša, koliko resnice je v reklih, da preveč pameti škodi in da izobrazba še ni merilo kulture. Kot denimo dostavek. Vse o državi, katere podhranjena in slabo plačena vojska sicer ne dosega standardov NATO, je pa še zmeraj dovolj učinkovita za strašenje intelektualcev. Ali gre morda za napoved nove uporabe oboroženih sil Republike Slovenije? Konec citata. Častna garda na svečanem dogodku, s katero vrhovni poveljnik slovenskih oboroženih sil izkaže čast podeljencu priznanja, je strašenje intelektualcev? Morda drugače razumemo besedo strašenje ali pa besedo intelektualec. Edino, kjer so zadeli žebljico na glavico, pa je dejstvo, da so leta levičarskih vlad, ki so jih tudi pisci pisma v večini podpirali, pustila za seboj razsulo od vojske, ki je iz dneva v dan bolj podobna najbolj stereotipnemu delu javne uprave. Politična napredovanja, brezdelje in nesposobnost, ki ga rešuje zgolj ogrožena manjšina zagnanih in požrtvovalnih posameznikov. Akademiki so politični ideološki temelj, hrbtenica vsake politične struje oziroma miselnosti. In njihov nastop, pristop ter izrečena ali zapisana beseda je tisto, kar jih loči od političnih delavcev, aktivistov, strankarskih vojakov. Če to izgubijo, je celotna stvar preprosto žalostna. In celotna raven pisma bolj kaže na skupino najstnikov in najstnic, ki so prepričani, da niso dobili pozornosti, ki si jo zaslužijo. Ali pa jim morda nihče več ne dvigne telefona in ne posluša njihovih modrovanj, kot je bil to prisiljen pred desetletji. Zasedanje v kavarnah okrog parlamenta in drugih institucij morda počasi prevzema druga generacija. Tako vidimo ta občutek relativne nepomembnosti v odstavku pisma, kjer zapišejo: ugotavljamo, da je proslava stoletnice ustanovitve Univerze v Ljubljani žalostno spodletela priložnost za premislek koncepta, vrednot in prihodnih prioritet naše osrednje znanstveno-raziskovalne ustanove in celotne države. Konec navedka. Druga polovica povedi je morda drugi del pisma, s katerim se da popolnoma strinjati. Slovenski akademski prostor, sploh na področju družboslovja, je v neverjetni zagati in bi veljalo resno premisliti o posvečenem prostoru mišljenja, raziskovanja in dialoga, kot so pisci pisma poimenovali univerzo. Vprašanje pa je, ali si svobodo mišljenja, dialog in resnicoljubno raziskovanje predstavljamo enako. Tako je v komentarju na portalu domovina.je zapisal Martin Nahtigal. Komentar, ki nosi naslov Ko stari gardi nihče več ne dvigne telefona, je čas za pisma v pokornih medijih, je dosegljiv tudi v našem podcastu.
Komentar spletnega portala Domovina.